Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V vladnih izhodiščih za pogajanja o plačni reformi med drugim podrobneje o sestavi plačnih stebrov.
Pred ljubljansko občino protestniki izrazili nestrinjanje z gradnjo kanalizacijskega kanala na vodovarstvenem območju.
S poslanskimi vprašanji premijeju Golobu in ministrom se začela redna seja državnega zbora.
Vreme jutri bo večinoma sončno z dnevnimi temperaturami od 15 do 20 stopinj Celzija. Dobar večer. Z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Pred ljubljansko mestno hišo se je zbralo več sto protestnikov, ki so ponovili nestrinjanje s projektom kanalizacijskega kanala C0. Ta se po besedah organizatorjev gradi brez okoljevarstvenega dovoljenja, čeprav poteka čez vodovarstveno območje, ki oskrbuje vodo 90% Ljubljane. Protestniki so opozorili tudi na nevzdržne razmere v zdravstvu, krivdo pa pripisali tudi vodstvu zdravstvenega doma Ljubljana, ki ima podporo ljubljanskega župana Zorana Jankoviča. Zbrane so na protestu med drugim nagovorili okoljevarstvenik Tomaž Ogrin, zdravnica in mestna svetnica Tina Bregant in predsednik mestnega odbora SDS Ljubljana Aleš Hojs.
Že zdavnaj bi morali ti svetniki odkloniti in zahtevati revizijo projekta v tem delu, ki je povsem možna, in speljati drugače. To je povsem možno. Žal so ti svetniki, ne vem zakaj, tako proti naši pitni vodi.
Tukaj danes vemo, da denar ni vse in da se od zgolj denarja ne da živeti. Mi vemo, da smo do pred kratkim živeli v zeleni, lepi Ljubljani in v njej želimo živeti naprej. Zato smo danes tukaj, ne ker bi širili agendo drugih, ampak ker smo rekli, da je dovolj.
Ni zgolj kanalizacija tista v Ljubljani, ki smrdi pod reku. Večina Jankovičih projektov, javnih in zasebnih, smrdi, pa ne pod reku, po korupciji.
Protestniki naj bi se naslednjič zbrali 17. aprila. V sindikatih javnega sektorja ocenjujejo, da izhodišča za pogajanja o prenovi plačnega sistema ne vsebujejo vsega, kar je napovedovalo resorno ministrstvo. Med drugim so, po besedah vodje ene od sindikalnih pogajalskih skupin Jakoba Počivavška, razočarani zaradi predvidenega časovnega odmika uvedbe nove plačne lestvice.
Za nas izjemno pomembnih elementov, o katerih se moramo dogovoriti, se pravi glede odprave plačnih nesorazmerij in pa glede uvedbe plačne lestvice, po kateri naj nihče v javnem sektorju ne bi imel več osnovne plače niže od minimalne, kar seveda je problem in tukaj bo morala vlada še marsikaj pojasniti.
Na omenjeno se je odzvala ministrica za javno upravo Sanja Ajanović-Hovnik, ki je pojasnila, da bo vlada izpolnila vse zaveze, a v nekoliko spremenjenih korakih.
Torej, tista glavna razlika od prejšnjič zdaj je, da smo obrnili vrstni red, torej gremo najprej z odpravo nesorazmeri, ki smo jo začeli tudi že z 1. aprilom letošnjega leta. Veste, da prvi korak v odpravi nesorazmeri v javnem sektorju predstavlja en plačni razred, ki ga dobijo vsi javni službenci 1. aprila, torej tisti, ki niso bili deležni dviga predvsem v zdravstvu in socialnem varstvu.
Glede na vladni predlog bi plačna lestvica imela 67 plačnih razredov, razpon med plačami in med plačnimi razredi pa bi znašal 3%. Novi prvi plačni razred, zdaj 12., 13. in 14., bi določili v višini minimalne plače v januarju 2023. Če je minimalna bruto plača približno 1200 evrov, bi torej osnovna plača v najvišjem plačnem razredu znašala približno 8470 evrov bruto. Vlada predlaga tudi kategorijo varovane plače za tiste, ki bi napredovali v najvišje plačne razrede in bi zaradi zniženega razpona med plačnimi razredi plačne lestvice imeli nižjo plačo. S poslanskimi vprašanji premijeju Robertu Golobu in ministrom se je začela redna seja državnega zbora. Predsednik vlade je bil med drugim soočen z očitki po strankarskem kadrovanju v podjetjih, kar je zavrnil in poudaril, da so merilo za zaposlovanje v državnih podjetjih znanje in izkušnje. Poslanko NSI Ivo Dimic pa je zanimala zdravstvena reforma, ki da zamuja, premijer Robert Golob je na to dejal.
Po vaši časovnici bi morali imeti predlog za strukturno prenovo ZZZS do sredine marca, ločen zdravstveni plačni sistem do 1. aprila, ukrepe za digitalizacijo zdravstva do sredine aprila. Spoštovani predsednik vlade, ste predsednik strateškega sveta za zdravstvo in že danes je povsem jasno, da vaših napovedi do postavljenih rokov ne boste uresničili. Zato me zanima, kako bo videti nov plačni steber za zdravstvo, kakšna bo nova organizacija ZZZS, za katero se vsi strinjamo, da mora v središče postaviti pacienta.
Popolnoma drži, da smo prva dva koraka napovedali prenovo ZZZS in digitalizacijo. Osnutka obeh dveh zakonov sta že pripravljena in sta že nekaj časa v razpravi na strateškem svetu za zdravstvo. Zaključeno je na digitalizaciji, še nekoliko pred rokom, ki ste ga navajali. Tem tednu bomo zaključili, verjamem, tudi na področju ZZZS-ja. In v petek upam, da bomo to lahko poslali naprej socialnim partnerjem, spravi v obravnavo na ESS. Ker ne želimo s tem prehitevati, ampak želimo vključiti v razpravo o teh zakonskih spremembah čim širši krog zainteresiranih deležnikov.
Ob svetovnem dnevu ustnega zdravja so zobozdravniki pozvali k rednim pregledom ustne votline, v letošnji akciji ozaveščanja pa se bodo osredotočili na kronične bolnike, ki so še posebej dovzetni za bolezni ustne votline. V zobozdravstvenih ambulantah odkrijejo kar 80% rakavih obolenj, več kot polovica pa jih je že v napredovalni fazi. Najbolj ogrožena skupina so starejši moški kadilci z nadpovprečnim uživanjem alkohola.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Zunanji in obrambni ministri članic Evropske unije so se dogovorili o nadaljnih dobavah streliva v Ukrajini, ki vključuje tudi skupne nabave. Skupnemu naročilu se je pridružilo 18 držav, ob članicah povezave tudi Norveška. V skladu z dogovorom bo Unija Ukrajini v prihodnjem letu dobavila 1 milijon izstrelkov. Kijev je dogovor že pozdravil. Kitajski predsednik Xi Jinping se mudi na tridnevnem obisku v Moskvi, kjer je poudaril pomen krepitve rusko-kitajskih odnosov in prizadevan za multipolarnost v svetu. Državi sta po začetku ruske invazije v Ukrajini močno okrepili gospodarsko sodelovanje, blagovna menjava pa še narašča. Oblasti v Pekingu so medtem predstavile tudi mirovni načrt za Ukrajino, vendar pa ta za oblasti v Kijevu ni sprejemljiv. Pristojni organi v Evropi in po svetu danes mirijo vlagatelje glede stanja svetovnega bančnega sektorja, potem ko je na trgu odjeknila novica, da bo švicarska banka UBS prevzela Credit Suisse. Bančna nestabilnost v ZDA ne zadeva evropskih bank, je zagotovil guverner francoske centralne banke. Tudi guverner slovenske centralne banke Boštjan Vasle pravi, da so banke v Sloveniji dovolj robustne. Tanja Dominko je pred mikrofon povabila ekonomista doktorja Anžeta Burgerja z Fakultete za družbene vede.
Doktor Burger, na svetovnem trgu smo bili v minulem obdobju priče nekaterim pretresom, prišlo je do propada kar dveh ameriških bank. V težavah je poleg tega tudi švicarska banka Credit Suisse, ki bo tako prva večja globalna banka, ki jo bodo reševali po letu 2008. Guverner Slovenske centralne banke Boštjan Vasle pravi, da ostaja bančni sistem v Sloveniji robusten. Kaj to pomeni? Kakšna so tveganja glede vpliva na nas? Kaj si lahko obetamo?
Tveganja so razmeroma visoka, zlasti tveganja širitve problemov finančnega sektorja iz ZDA v Evropo. Danes imamo že v bistvu 4 banke, ki so problematične v ZDA. Par dni nazaj smo imeli tudi situacijo z švicarsko banko Credit Suisse. Zaenkrat slovenski bančni sistem sicer ostaja odporen, tudi na sistemska tveganja je dovolj likviden pa kapitalsko ustrezen. Tudi Banka Slovenije je v zadnjem letu povečala zahteve po kapitalu, ki ga morajo slovenske banke zagotavljati v Sloveniji. Je pa problem, ki izhaja iz dviga obrestnih mer. Ne? Od julija lani smo zdaj že 6-krat dvignili obrestne mere, so se povečale za 3,5%, tako da to ostaja glavno tveganje, torej kako bo finančni sistem in gospodarstvo reagiralo na tako visoke obrestne mere in hkrati ustrajno inflacijo. To je zdaj glavni vir težav.
Zakaj pravzaprav, kako to razložiti laičnemu prebivalstvu?
Ja, poglejte, dvig teh ključnih obrestnih mer se potem odraža tudi v višjih tržnih obrestnih merah. Recimo, če pogledamo v Sloveniji, posojila nefinančnim družbam, so od lanskega polletja so se dvignile za obrestne mere za 300 bazičnih točk v povprečju, torej 3% točke so zdaj draže posojila gospodarskim družbam, podobno je tudi za gospodinstva in seveda tu gre za dražje zadolževanje, višje anuitete odplačevanja posojil. To se zajeda v proračune podjetij in gospodinstv in se pač odrazi na dolgi rok v nižji potrošnji, nižjih investicijah.
Razmere v svetovnem gospodarstvu so seveda zahtevne, vojna v Ukrajini kar ne poneha, kljub temu so napovedi BDP-ja pozitivne. Tudi glede inflacije je spodbudna, zaenkrat so spodbudni obeti, da bi se postopoma umirila, ampak do kakšne višine in kaj lahko to zniževanje inflacije vendarle ogrozi?
Ja, res, v evroobmočju tudi se bo inflacija letos nadalje umirjala, predvsem zaradi nižjih cen energentov. Pričakuje se, da bo tam okrog 5-5,5% na letni ravni, potem pa v naslednjih dveh letih naj bi pa potem tudi zaradi nižjih stroškovnih pa plačnih pritiskov zaradi višjih obrestnih mer se znižala na 3 in potem 2%. Zdaj, v Sloveniji se je tudi že inflacija ta glavna znižala na iz skoraj 11 na zdajšnjih 9,4%. Ampak v Sloveniji imamo pa še ta dodaten problem, ko imamo zelo pregret trg dela, zelo visoko potrošnjo države, nasplošno manj konkurence na trgu blaga in storitev, kot v primerjavi z drugimi državami, tako da lahko pričakujemo nadaljne nekoliko višjo stopno inflacijo. Tudi kar se tiče neke te osnovne inflacije, ko izuzamemo inflacijo hrane in pa energentov, je v Evropski uniji, kot tudi v Sloveniji, ta zelo visoka, kar 5,6% in se še povečuje, medtem ko recimo zadeva se že začela zniževati. Tako da v bistvu v Sloveniji in v Evropi imamo velik problem z inflacijo, ki se še ne umirja, če gledamo te fundamentalne kazalnike in tu lahko potem pričakujemo tveganja povezana z nekoliko daljšim obdobjem višjih obrestnih mer. Kar ima pa lahko smo videli pač zelo hitro negativne učinke na določene segmente na finančnih trgih, zlasti na tiste banke, ki so bolj izpostavljene v svojem naložbenem portfelju glede zviševanja obrestnih mer in posledičnih padcev vrednosti finančnih imeti v njihovih bilancah.
Začel je delovati strateški svet za makroekonomska vprašanja, ta bo vladi svetoval, v njem so ekonomisti z zelo različnimi pogledi, vodi jih direktorica Urada za makroekonomske analize in razvoj Maja Bednaš. Sama se sprašujem, zakaj potrebujemo še en strateški svet, se konec koncev ima tudi UMAR tako vlogo, komu je pravzaprav namenjen?
Vloga je lahko pozitivna, to je lahko organ, kjer lahko določeni neodvisni strokovnjaki izven politike in iz stroke podajo svoje mnenje, svoje stališča oblikovalcem ekonomskih politik, ki niso obremenjena z nekimi parcialnimi interesi. Jaz mislim, da to je načeloma dobra rešitev, ki pač omogoča še dodatna mnenja in pa opozorila vladi, ki je pač, kot vemo, vedno na nalu oziroma bombardirana strani različnih interesnih skupin, kot so sindikati ali delodajalci. Zelo malokrat se pa sliši nekak še tak neodvisen strokovni pogled, ki tehta med obema stranima, med interesi države, interesi zaposlenih, interesi podjetij, in pa pač nekimi strateškimi interesi celotnega gospodarstva in družbe. Tako da načeloma je to lahko uporaben organ.
Če se mu seveda prisluhne.
Ja, tako je.
Obeta se tudi davčna reforma, neki obrisi so zunaj. Kaj pravite glede na dosedaj videno?
Jaz mislim, da predvsem meni osebno manjka neka celostna vizija, kaj namen, kaj cilj reform. Potem tudi ni jasno formuliran fiskalni okvir, znotraj katerega bodo delovale te reforme. Potrebno je določiti torej, vse tiste reforme, ki jih dejansko bomo izvedli v tem mandatu. Splošno pa mislim, da cilj bi moral biti razbremeniti ustvarjalno delo, pa zmanjšati ali pa vsaj ohraniti obseg davkov v bruto domačem proizvodu, ne pa povečati. Bojim se, da bo prišlo do povečanja. Treba je, kar se tiče davčne reforme, poenostaviti sistem transferov, pa po mojem mnenju pripeljati vse skozi olajšave, torej skozi negativno dohodnino, s čimer se potem lahko izognemo pasti aktivacije, ko se za posameznika kdaj ne splača zaposliti ali pa pridobiti bolje plačano delovno mesto, zato ker pač izgubi določene druge transfere in ugodnosti. Skratka, delo se mora splačati, ne? To mora biti neka rdeča nit davčne reforme. Mislim, da je treba tudi zmanjšati najviše mejne dohodninske davčne stopnje, torej narediti manj progresivno obdavčitev, s tem bomo spodbudili bolj kvalificirane zaposlene, da so bolje spodbujeni k večji aktivnosti. Pa uvesti treba socialno kapico, ne? Omejiti treba socialne prispevke navzgor, to je glavni vir progresivnosti v Sloveniji in pač nekonkurenčnosti Slovenije kot države za najviše kvalificirano delo. To, kar se napoveduje glede vštevanja večjih prihodkov, večjega števila prihodkov v davčno osnovo, ne, kot so potni stroški, prevoz na delo, prehrano, razne nagrade za poslovno uspešnost, pa regres, to se treba zavedati, da bo pač zvišalo obdavčitev davčnih primež in če ga ne bomo na drugi strani, če ne bomo zmanjševali teh mejnih davčnih stopenj, ne se lahko zgodi, da bo delo še bolj obremenjeno, kot je bilo do sedaj.
Ja, obeta pa se tudi reforma plač v javnem sektorju, tam pa se zdi, da se obljublja veliko, kar recimo poskok za 4 plačne razrede. So te obljube sploh realne glede na razmere v javnih financah?
Ne, mislim, da niso realne. Fiskalni svet ne, v eni od zadnjih publikacij ocenjuje, da so učinki do sedaj sprejetih dogovorov glede plač v javnem sektorju še v okviru nezmožnosti, ampak da nekako nekega manevrskega prostora, glede na dejstvo, da naslednje leto bomo že delovali zopet v okvirih fiskalnih pravil Evropske unije in pa slovenskega fiskalnega pravila, ne, da nekega manevrskega prostora za dodatne dvige plač v javnem sektorju ni več, treba pač postaviti plačni sistem v javnem sektorju na novo, ker je prišlo do sedaj do razbitja, ampak znotraj teh fiskalnih okvirov, ki nam bodo določeni za naslednje leto, moramo se zavedati, da plače realno dejansko so se s temi sami dodatki skozi te dve krizi ohranile v realnem smislu. Ne? Tako da je potrebno samo paziti, da zamenimo rast teh mase plač in da države torej na račun neukrotenih in nefinanciranih izdatkov za plače ne zadolžujemo, ker smo že sedaj pri zelo visoki ravni zadolženosti okrog 70% bruto domačega proizvoda.
Dr. Anže Burger, hvala za ta pogovor.
Hvala za povabilo.
Slovenski kolesarski as Primož Roglič je zmagovalec prve etape dirke po Kataloniji. V ciljnem sprintu dobrih 164 km dolge trase je 33-letni Kisovčan premagal glavnega nasprotnika v boju za skupno zmago, Belgijca Remka Evenpoola. Slovenska smučarka Ilka Štuhec je zadovoljna, kako se je razpletla letošnja sezona svetovnega pokala. Po težavnih preteklih, ko se nikakor ni uspela izkopati iz sivega povprečja, se šampionka iz Maribora v pravkar končani sezoni znova vrnila na zmagovita pota. Razveselila se je 2 zmag v svetovnem pokalu, 4-krat uvrstitve na zmagovalni oder ter 2. mesta v skupnem seštevku smuka.
Ja, ni slabo, no. Čist tak. Ja, začetek sezone ne bom ravno rekla, no, da sem pričakovala. Sem pa vedela, da lahko dosežem marsikaj, glede na, kot smo že tolikokrat povedali, glede na priprave, glede na treninge, glede na to, kako sem postajala vedno bolj samozavestna, vedno bolj uživala v tem, kaj delam.
Kajakaši in kanuisti v slalomu na divjih vodah so predstavili načrte za sezono 2023. Letos imajo tri večje cilje, domača tekma svetovnega pokala v Tacnu, evropske igre v Krakovu in septembrsko svetovno prvenstvo v Londonu. Reprezentanca bo znana po štirih izbirnih tekmah, zaenkrat pa imajo na podlagi lanskih rezultatov mesto v njej kajakaš Peter Kauzer in kanuista Benjamin Savšek in Luka Božič. To so bile športne novice v Mozaiku dneva.
Po noči se bo začelo jasniti, ponekod po nižinah bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6 stopinj Celzija. V torek bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive oblačnosti, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V sredo bo po večini sončno, zapihal bo jugozahodni veter, še topleje bo. V četrtek in petek bo na zahodu več oblačnosti, drugod pa bo še deloma sončno. Jugozahodnik se bo postopoma okrepil. In zdaj vreme po Sloveniji ob 18. uri. Ljubljana oblačno 13, letališče Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno 13, Maribor, Tolmin, Ajdovščina, Krško, Ptuj, Rogaška Slatina po četrtek in Lendava 13 stopinj. Novo mesto oblačno 12, Koper, Celje, Vrhnika, Idrija, Trebnje, Črnomelj, Metlika, Hrastnik, Litija, Trbovlje in Kran 12 stopinj Celzija, letališče Portorož oblačno 12. Murska Sobota pretežno oblačno 14, Bovec, Kočevje in Bohinjska Češnica ter Slovenske Konjice in letališče Lesce 11 stopinj, Slovenjgradec oblačno 11, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 11. Postojna oblačno 10, Logatec, Gorenja vas, Ravne na Koroškem in Pohorje prav tako 10 stopinj Celzija. Pohorje, Ilirska Bistrica, Gorni grad in Rateče 9 stopinj, Lisca oblačno 8, tudi Mežica in Babno polje 8 stopinj, Jezersko 7, Rudno polje 2, Krvavec 1, Kredarica v oblakih in megla minus 3 stopinje Celzija. Na ljubljanski severni obvoznici bo med Kosezami in Zadobrovo v obe smeri še vedno prepovedan tovorni tranzitni promet na 7 ton in pol do zaključka del med Tomačevim in Zadobrovo. Sicer pa večjih posebnosti na slovenskih cestah ni. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila z verigami. Srečno pot! Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Slavi Košir. Ura je 18:23.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.